ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საგანმანათლებლოს სულას რადიო მსმენელებო, საქართველოს დროით 18 საათზე რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მარიამ ჭიაურელია ჩემთან ერთად, ახალი ამბები მან მოამზადა დღეს.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანი მოლაპარაკებას საწარმოებს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივ წევრთან და გერმანიასთან ირანის ბირთვულ პროგრამაზე დაპირისპირების მოსაგვარებლად. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ხმის უფლება შეუნარჩუნა რუსეთის დელეგაციას. საქართველოს ხელისუფლება ტალავინის კომისიის ანგარიში ძირითად ნაწილს ეთანხმება, მაშინ როცა ოპოზიციის წარმომადგენლების აზრით ტალავინის დასკვნამ სააკაშვილის უპასუხისმგებლობა გამოკვეთა. გარდაიცვალა მწერალი ოლთარ ჭილაძე. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. ირანი დღეს მოლაპარაკებას საწარმოებს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე წევრთან და გერმანიასთან ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო დაპირისპირების მოსაგვარებლად. მოლაპარაკება ჟენევაში მიმდინარეობს ირანთან ერთად შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, საფრანგეთის, რუსეთის, ჩინეთის და გერმანიის წარმომადგენლების მონაწილეობით. შეხვედრაში მონაწილეობს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ხავიერ სოლანაც. შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები ვარაუდობენ, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა ატომური იარაღის შექმნას ემსახურება, რის გამოც მას გაეროს დამატებითი სანქციები თემუქრებიან. თუ ის უარს იტყვის კონსტრუქციულ დისკუსიებში მონაწილეობას. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ხმის უფლება შეუნარჩუნა რუსეთის დელეგაციას. მისთვის ხმის ჩამორთმევას მოითხოვდა ასამბლეის 72 წევრი. რეზოლუციას რუსეთის დელეგაციისთვის ხმის უფლების შენარჩუნებაზე 88 დელეგატი მიემხრო, წინააღმდეგი იყო 35. როგორც რეზოლუციაში კითხულობთ, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთს არ შეუსრულებია მისთვის აყენებული მოთხოვნების უმრავლესობა, ასამბლეა ამჯობინებს დაუდასტუროს მანდატი დელეგაციას იმედით, რომ ეს ხელშეუწყობს რუსეთის ხელისუფლების ჩართვას კონსტრუქციულ დიალოგში ასამბლეის რეზოლუციებთან დაკავშირებით. საქმე ხება რეზოლუციებს საქართველოს რუსეთის ომის შედეგებს. საქართველოს რუსეთის ომის ფაქტების დამკვირი დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიის დასკვნას საქართველოს ხელისუფლება ძირითადად ობიექტურს უწოდებს, თუმცა არ იზიარებს მის ზოგ ინტერპრეტაციას. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა გრიგოლ ვაშაცემ სატელევიზიო გამოსვლაში აღნიშნა, რომ მართალია საქართველო არ ეთანხმება აგვისტოს ომის შესახებ ევროკავშირის დაფინანსებული კომისიის დასკვნის ზოგ ასპექტს, მაგრამ მთლიანობაში ეს მოხსენება კიდევ არაერთხელ დაეხმარება საქართველოს თავისი პოზიციის არგუმენტირებაში. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხიას განცხადებით, ანგარიში აჩვენებს, რომ რუსეთს საქართველოში შეჭრის სამართლებრივი ბაზა არ აქვს.
საკითხი პასპორტიზაციასთან დაკავშირებით მოშლილია, საკითხი გენოციდთან დაკავშირებით ოსების არ არსებობდა და არც არსებობს და სამშვიდობოების დაცვის მექანიზმი არ არსებობს. ამის შემდეგ ვინ გაისროლა შვიდში პირველი, რომ რამდენი იარაღიდან იყო გასროლა, ამ იარაღის რაოდენობის შემთხვევაში საჭირო იყო პასუხის გაცემა თუ ასე შემდეგ. ეს უკვე არის წვრილმანი საკითხი იმ დანაშაულთან შედარებით, რაც რუსეთმა ჩაიდინა.
განაცხადა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე. არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები კი უარყოფითად აფასებენ ტალავინის კომისიის დასკვნას. პოლიტიკური გაერთიანების ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა.
I think it's safe to say that the recovery has started.
მისიის ანგარიში ძალიან ძიმე შეფასებას აძლევს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ განხორციელებულ ქმედებებს. ჩვენი შეფასებით ამასთანავე რუსეთის ფედერაციას ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა სუვერენული საქართველოს ძინავდე განხორციელებული სამხედრო აგრესიისთვის, საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციისთვის.
განაცხადა ირაკლი ალასანიამ. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერის ნინო ბურჯანაძის შეფასებით ტალავინის კომისიის დასკვნამ გამოავლინა, რომ ქვეყანას ყავს უპასუხისმგებლო უუნარო ხელისუფალი, რომელიც ქვეყნის სტაბილურობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. მისი თქმით, დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს პროცესი, რომელიც საქართველოს სააკაშვილის რეჟიმისგან გაათავისუფლებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
კ განაგრძობთ გამოშვებას საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით. მსოფლიო ეკონომიკა უფრო სწრაფად იგრებს ძალას ბოლო აწლეულების უმძიმესი რეცესიის შემდეგ, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. სავალუტო ფონდის ანგარიში გამოთქმული პროგნოზით მსოფლიო ეკონომიკა 3.1% გაიზრდება, ანუ მეტით ვიდრე ადრე პროგნოზირებული 2.5% იყო. თუმცა სავალუტო ფონდის ვარაუდით სტაბილიზაციის პროცესი ნელი იქნება და დარჩება დაღმასვლის რისკიც. რუმინეთში სოციალურ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერის მირჩა ჯუანას განცხადებით კოალიციური მთავრობა დაიშალა მას მერე, რაც შინაგან საქმეთა მინისტრის დათხოვნის გამო პროტესტის ნიშნად რამდენიმე მინისტრი გადადგა. ახლა კიდევ ერთი ორი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს ორდღიან ვიზიტად ეწვია ლიტვის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ვიგაუდას უსაჩკასი. თბილისში ჩასვლამდე მან გააკრიტიკა შარშანდელი აგვისტოს ომის შესახებ დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიის ანგარიში. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას ახალი პრეზიდენტი ყავს ბიზნესმენი და ზუგდიდის საფეხბურთო კლუბ ბაიას მფლობელი ზვიად სიჭინავა დღეს აირჩიეს. და ბოლოს დღეს 76 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი მწერალი ოთარ ჭილაძე.
ახალი ამბები გაგაცნოთ მარიამ ჭიაურელმა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org.
ახლა კი ზურბას რადიო თავისუფლება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსის შესახებ. რამდენიმე სიუჟეტი მიეძღვნება ტალიავინის კომისიის დასკვნის მიმართ რეაქციას საქართველოსში, სეპარატისტულ არეალში, ასევე უცხოეთში. დღესვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მოხდა დღეს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, კენჭი უყარეს რუსეთის უფლებამოსილების შეჩერების საკითხს. ვილაპარაკებთ ასევე ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებზე, ასევე თბილისში მანქანების დაყენების ახალ წესებზე. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტთან ედუარდ ჩევარნაძესთან, რომელიც გერმანიის გაერთიანების პერიოდში, გერმანიის კვლავ გაერთიანების პერიოდში საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ დღეს პროგრამაში. გადაცემას კი დაასრულებს პოლკვირეული უხილავი ფარდა. ბრაღიდან პროგრამას ოქროპე რუხაძე უძღვება. აგვისტოს ომის დაწყების გარემოებების დამდგენი საერთაშორისო საგამოძიებო კომისიის დასკვნა გუშინ 30 სექტემბერს გამოქვეყნდა. დასკვნამ შარშანდელი ომის გაჩაღებაზე თავისი წილის პასუხისმგებლობა საქართველოსაც მიუთითა რუსეთსა. თუმცა მოყვანილი ფაქტები და შეფასებები მოსკოვში საკუთარი პოზიციის გამყარებად მიიჩნიეს, ასევე თბილისშიც. არადა დასკვნის გამოქვეყნებამდე კომისიის წევრებმა განმარტეს, რომ მათი მუშაობის მიზანი არ იყო ომის დაწყებაში რომელიმე მხარის დადანაშაულება. ამის მიუხედავად დასკვნის ქვეყნებას საქართველოში და მის გარეთ მსჯელობა მოყვა იმაზე, ამბობს თუ არა დასკვნა იმას, რომ რუსეთ-საქართველოს შორის ომის გაჩაღების საბაბი 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს მხარემ შექმნა. ეკატერინე მალაშვილი შეაჯამებს რეაქციებს.
დასკვნა ამბობს, რომ ომის დაწყება საქართველოს შეერაღებული ძალების მიერ ცხინვალზე მიტანილი იერიშით აღინიშნა. თუმცა ომის დაწყებას წინ უძღოდა რუსეთსა და საქართველოს შორის დაძაბულობის ხანგრძლივი პერიოდი, მუდმივი პროვოკაციები, ინციდენტები. ფაქტების შემსწავლელი კომისიის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ კომისიის თავმჯდომარემ, შვეიცარიელმა დიპლომატმა ჰაიდი ტალიავინიმ ნიუ-იორკ ტაიმსში დაწერა: ისე როგორც ყველა კატასტროფულ მოვლენას 2008 წლის ომსაც რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა, უშუალო მიზეზი 2008 წლის 7 აგვისტოს ქართული ჯარის მიერ სეპარატისტული პროვინციის სამხრეთ ოსეთის დედაქალაქის დაბომბვა გახდა, რასაც რუსეთის არაპროპორციული პასუხი მოჰყვა. მეორე ფაქტორი 15 წელზე დიდი ხნის განმავლობაში ორი გაყინული კონფლიქტის გადაწყვეტის პროცესში პროგრესის უგმარისობა იყო. ტალიავინიმ თავის წერილში გამოთქვა ერთგვარი საყვადური საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ იმის გამო, რომ მათი მუშაობა საქართველოს კონფლიქტების მოსაგვარებლად არ იყო ეფექტიანი, რომ ციტატა წლების მანძილზე არავის უცდია კონფლიქტის ყველა მონაწილის რეალური წუხილების გათვალისწინება. ციტატის დასრული. მაგრამ დღეს იმაზეა მსჯელობა, როგორ აისახა ევროპელი ექსპერტების ათვიანი მუშაობის შედეგში დასკვნაში რეალობა. ომი, რომლის პირობებშიც რუსეთის საოკუპაციო ჯარმა საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეებში გადმოიწია. შეფასებები განსხვავებულია. კრემლში და საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დედაქალაქებში ხაზს უსვამდნენ, რომ ევროპელმა ექსპერტებმა ომის დამწყებ მხარეს საქართველო და მისი ხელისუფლება გამოაცხადა. თბილისში ამტკიცება, რომ ასე არაა. ამასვე იმეორებს მოსკოვში ზოგიერთი ექსპერტიც. პაველ ფელგენჰაუერის თქმით, დასკვნის თანახმად რუსეთი მეტად არის დადანაშაულებული, ვიდრე საქართველო, და შესაბამისად ოფიციალურ მოსკოვს სიხარულისთვის საბაბი არ აქვს. რუსი ექსპერტის აზრით მნიშვნელოვანია, რომ კომისიამ რუსეთი 2008 წლის აგვისტომდე საქართველოს ტერიტორიების მცოცავი ანექსის პოლიტიკის გატარება შეამხელა. დაგმო რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების მოსახლეობის პასპორტიზაცია. შემდ ამჟამად იურიდიული თვალსაზრისით არაფრის მთქმელქმედებად შეაფასა ამ რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარება. დასკვნის ამ და სხვა გარემოებს უსვამენ ხა საქართველოს ხელისგლებაშიც, იმის გასამართად, რომ დასკვნა არ ქმნის საფუძველს იმსიხარულისთვის, რისი განცდის დემონსტრირებასაც კრემლი ახდენს. საქართველოს პარლამენტის წევრი პავლე კუბლაშვილი ყურადღებას ამახვილებს დასკვნის იმ ნაწილზე, რომელიც ამბობს:
საქართველოს ტერიტორიაზე რუსული შეიარაღებული ძალები, არა სამშვიდობოები, შეიარაღებული ძალები შემოდიოდა 7-მდე.
პარლამენტის კიდევ ერთი წევრი შოთა მალაშხეკი დასკვნის შეფასებისას აღნიშნავს, რომ ამ დასკვნამ გააბათილა ყველა არგუმენტი, რომლებიც რუსეთში საქართველოში შეჭრის ასახსნელად მოხავდათ.
რუსეთს საქართველოში შეჭრის სამართლებრივი ბაზა არანაირად არ აქვს. საკითხი პასპორტიზაციასთან დაკავშირებით მოშლილია, საკითხი გენოციდთან დაკავშირებით ოსების არ არსებობდა და არც არსებობს და სამშვიდობოების დაცვის მექანიზმი არ არსებობს.
მაგრამ არის საპირისპირო შეფასებები. ფაქტების დამდგენი კომისიის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ განცხადაების აკაშვილის ხელისუფლების ოპოზიციაშიც გაკეთდა. ჯერ ალიანსის საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ალასანიას შეფასება მოვისმინოთ.
მისიის ანგარიში ძალიან ძიმე შეფასებას აძლევს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ განხორციელებულ ხმედებებს. ჩვენი შეფასებით ამასთანავე რუსეთის ფედერაციას ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა სუვერენული საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული სამხედრო აგრესიისთვის, საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციისთვის.
მიგვაჩნია, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის უპასუხისმგებლო და წინ დაუხედავმა გადაწყვეტილებამ გაეხსნა ცეცხლი ცხინვალის მიმართულებით, საფრთხის ქვეშ დააყენა სახელმწიფოებრიობა და ქვეყნის განვითარების მომავალი. ტალიავინის დასკვნა არ ცვლის საქართველოსი და პოლიტიკური ცხოვრების დღის წესრიგს. საჭიროა უახლოეს შესაძლო ვადებში ხელისუფლების კონსტიტუციური გზით შეცვლა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებით. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ალიანსი საქართველოსთვის თანათავმჯდომარეები აწერენ ხალს. ფაქტების დამდგენი კომისიის დასკვნა საქართველოს ხელისუფლების შეცვლის საკითხის აქტუალიზაციისთვის მოიშველია ნინო ბურჯანაძემაც.
ამ დასკვნამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ჩვენ გვყავს უპასუხისმგებლო, უუნარო ხელისუფალი, რომელიც ქვეყნის სტაბილურობისათვის საფრთხეს წარმოადგენს და რომელსაც ქვეყანა ჩიხისაკენ მიჰყავს. ეჭვგარეშია, რომ ასეთ ხელისუფალს არ აქვს უფლება მართოს ქვეყანა.
საქართველოს ხელისუფლებაში კი თქვეს, რომ ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ გადარჩება, თუ ის ვერ დაიცავს საკუთარ მოქალაქეებს, მაშინ როცა მის ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის ძალები შემოვლენ. საქართველო მოიქცა ისე, როგორც მოიქცეოდა ნებისმიერი დემოკრატიული სახელმწიფო. ეს ის ფაქტია, რომელსაც ვერ უარყოფს ვერც ერთი მიუკერძოებელი დამკვირვებელი, ნათქვამია საქართველოს მთავრობის განცხადებაში. გასულ თვეებში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რამდენჯერმე დააყენეს ეჭქვეშ ფაქტების დამდგენი კომისიის რამდენიმე ექსპერტის ობიექტურობა. ამის გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობაში ფაქტების დამდგენი კომისიის მოხსენებას მთლიანობაში პოზიტიურად აფასებენ. ფაქტებმა, რომლებიც კომისიამ ძალიან სწორად ჩამოაყალიბა თავის მოხსენებაში, კომისია სამწუხაროდ ვერ მიიყვანა საბოლოო ნაბიჯამდე და გასაგებია, რომ ეს მოხდა პოლიტკონიუნქტურის გამო. კომისიამ ვერ მოახერხა სამი სიტყვის არტიკულირება: რუსეთის სამხედრო აგრესია, განაცხადა ერთ-ერთი ტელეკომპანიისთვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ. მაგრამ საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიჩნევს, რომ დასკვნა მთლიანობაში გამოსადეგია და ის დაეხმარება საქართველოს თავისი პოზიციის გამყარებაში. ფაქტების დამდგენი კომისიის დასკვნას გამოეხმაურება ახლდა შეერთებულ შტატებშიც. მე ვფიქრობ, რომ ყველა მხარეს ჰქონდა შეცდომები და არასწორი გათვლები შარშანდელი ომის დროს. მაგრამ ჩვენ მომავალზე ვახდენთ ფოკუსირებას და ვიმედოვნებთ დაველით, რომ საქართველო და რუსეთი შეასრულებენ შარშან აგვისტოში და სექტემბერში აღებულ ვალდებულებებს. განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ფილიპ კროული და ადმინისტრაციის სახელით კიდევ ერთხელ გამოხატა ძლიერი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს რადიო მსმენელებო, ახლა კი ვნახოთ, როგორი იყო რეაქცია თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში ცხინვალის სეპარატისტული ხელისუფლების მხრივ. დეფაქტო პრეზიდენტი ედვარდ კოკოიტი მიიჩნევს, რომ დასკვნამ საქართველოს ხელისუფლების ბრალდებულობა დაადასტურა, თუმცა იქვე ის მკაცრად აკრიტიკებს ევროპულ ორგანიზაციებს. სეპარატისტული რეჟიმის შეფასებებს გოგა აფციაური გაგაცნობთ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
საქართველოში კონფლიქტის მიზეზების დამდგენი საერთაშორისო მისიის დასკვნას ცხინვალიდან პირველი დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედვარდ კოკოიტი გამოეხმაურა. იგი ჰაიდი ტალიავინის კომისიის დასკვნას 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების პრინციპულ შეფასებას უწოდებს. ამის შესახებ ცხინვალის ინფორმაციის კომიტეტი უწყება. თუმცა ედვარდ კოკოიტი იქვე აცხადებს, რომ ეს ძალიან დაგვიანებული შეფასებაა. მეორე მხრივ კომისიის წევრები ძალიან პრინციპულად მიუდგნენ მთელ რიგ საკითხებს. მათ ბოლოს და ბოლოს გაარკვიეს, რომ ომი საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დაიწყო და ეს არის გასული წლის აგვისტოს მოვლენებში მთავარი დამნაშავე, აღნიშნა კოკოიტი. მისივე თქმით, რაც უფრო მალე დაგმობს ევროპა სააკაშვილის ქმედებებს, მით უფრო სწრაფად დამყარდება კავკასიაში მშვიდობა. აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში საერთაშორისო დამკვირვებლების დაუშვებლობაზე საუბრისას კოკოიტი ევროპულ ორგანიზაციებს შეახსენებს, რომ ომის დაწყებას მათმა უმოქმედობამ შეუწყო ხელი. იგივე სიმეორებს პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი ბორის ჩოჩიევი და ომის გაჩაღებაში საქართველოსთან ერთად ევროპასაც ადანაშაულებს. ხმარს.
Доказан факт того, что фашистский режим, который сегодня есть в Грузии, был организатором и исполнителем вот
დადასტურებულია ფაქტი, რომ საქართველოში მოქმედი ფაშისტური რეჟიმი იყო ორგანიზატორი და შემსრულებელი იმ სისხლიანი სასაკლაოსი, რომელიც სააკაშვილმა გამართა. საქმის კურსში იყვნენ ის ქვეყნებიც, რომლებიც საქართველოს აიარაღებდნენ. ჩვენთან იბრძოდა არამედ საქართველო, არამედ ის ქვეყნები, რომლებსაც სურდათ სამხრეთ ოსეთი პოლიგონად ექციათ რუსეთის წინააღმდეგ და არა მხოლოდ რუსეთის წინააღმდეგ.
Впоследствии чистая поля, а потом они хотели превратить из нашей территории, из территории нашего государства уже полигон против России и не только против России.
Ალიამინის კომისიის დასკვნის გამოქვეყნებამდე ერთი დღით ადრე კოკოეთის ხელისუფლებაში პესიმისტური განწყობა იყო. ცხინვალში ფიქრობდნენ, რომ დასკვნა ანტიოსური და ანტირუსული იქნებოდა. ამიტომ ჩოჩიევმა საერთაშორისო კომისია წინასწარ არაობიექტურობაში დაადანაშაულა.
Сегодня, к большому сожалению,
ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ დღეს არის არა მარტო ფინანსური კრიზისი, არამედ ობიექტურობის კრიზისიც. ორმაგი სტანდარტების პოლიტიკით გამოწვეული კრიზისი. დიდი ილუზიები არ გვაქვს. მართალია კომისიას დამოუკიდებელი ჰქვია, დამოუკიდებელი არც ადამიანი არსებობს, არც კომისია და არც ორგანიზაცია. ყველა ვიღაცაზეა დამოუკიდებელი. როგორ შეიძლება იმის თქმა, რომ კომისია, რომელიც ევროკავშირის მიერ შეიქმნა, დამოუკიდებელია?
зависимо.
Талиавинის კომისიის დასკვნის გამოქვეყნებისთანავე პირველი კომენტარები თბილისიდან გაკეთდა. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თემურ იაკობაშვილის მტკიცებით, რუსეთ-საქართველოს ომის მიზეზების დამდგენი საერთაშორისო კომისიის დასკვნაში არც არის აღნიშნული, რომ ომი საქართველოს დაიწყო. იაკობაშვილის ინფორმაციით, დოკუმენტში ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ ომი არა 7 ან 8 აგვისტოს დაიწყო, არამედ გაცილებით უფრო ადრე, დიდი ხნის განმავლობაში მზადდებოდა. განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა 30 სექტემბერს. ოფიციალური თბილისი რუსეთ-საქართველოს ომის მიზეზების დამდგენი საერთაშორისო კომისიის დასკვნას ზოგადად ობიექტურად აფასებს, თუმცა ტალიავინის კომისიის რამდენიმე მოსაზრებას არ ეთანხმება. იაკობაშვილის განმარტებით, ქართული მხარე არ ეთანხმება კომისიას კერძოდ იმ მოსაზრებაში, რომ მასიური შემოჭრა არ ყოფილა და დასტურად ის ფაქტი მოჰყავს, რომ 7 აგვისტომდე ცხინვალში უკვე განლაგებულები იყვნენ არა მხოლოდ რუსული ჯარები, არამედ სხვადასხვა სეპარატისტული დაჯგუფებები და ბოევიკები. რადიო თავისუფლების არქივში ედვარდ კოკოიტის მიერ 2008 წლის 6 აგვისტოს გაკეთებული განცხადება არსებობს, სადაც დეფაქტო ლიდერი თავად საუბრობს ცხინვალში ჩრდილო კავკასიელი მებრძოლების შესვლის შესახებ.
კაზაკების გამოსაგზავნად მზად არის მთელი რუსეთის კაზაკობა, რომელიც სამხრეთ ოსეთს დაეხმარება. მსგავსი წინადადებები გვაქვს ყაბარდო-ბალყარეთიდან, ჩერქეზეთიდან და აფხაზეთიდან. მაგრამ სურს თქვა, რომ აქ უკვე იმყოფება სამხრეთ ოსეთის დამცველთა დიდი რაოდენობა ჩრდილოეთ ოსეთიდან, რომლებიც შეუერთდნენ ჩვენს ოფიციალურ სტრუქტურებს, თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროებს.
ტალიავინის კომისიის დასკვნა, როგორც თბილისში, ისე მოსკოვსა და ცხინვალში, ზოგადად ობიექტურად შეფასდა. ექსპერტების აზრით, ეს იმის ბრალია, რომ მხარეები დასკვნას თავისებურად კითხულობენ და საკუთარ ინტერპრეტაციას აძლევენ.
გოგაბცია ორგი ამბობდა თგორიდან, როგორი იყო რეაქცია ცხინვალის სეპარატისტული ხელისუფლების მხრივ ტალიავინის კომისიის დასკვნის მიმართ. ახლა ცნობილებს ვნახოთ, რას წერდა დასავლეთის პრესა. საქართველოს რუსეთის ომის შესახებ ფაქტების დამდგენი კომისიის დასკვნის გამოქვეყნებას დასავლეთის ბევრი წამყვანი გამოცემა გამოეხმაურა. სალომე ესათიანი გაგაცნობთ რამდენიმე სტატიის შინაარს.
სხვა გამოცემებთან ერთად ევროკავშირის ანგარიშის შესახებ სტატიები დაიბეჭდა New York Times-ში, Washington Post-ში, Financial Times-ში, Wall Street Journal-ში, Daily Telegraph-ში, Guardian-ში, Independent-ში, Irish Times-ში. სტატიები ძირითადად ინფორმაციული ხასიათისაა. ჰედლაინების უმეტესობა მკითხველს ამცნობს, რომ ანგარიშის თანახმად ომის დაწყებაში ბრალი საქართველოს ედება, თუმცა ეს რუსეთის მიერ იყო პროვოცირებულად. ასე არის მიჩნეული ანგარიში. საქართველოს ეჭქვეშ აყენებს ანგარიშს, რომელიც ამბობს, რომ პირველი გასროლა მან მოახდინა. ასეთი სათაურით დაიბეჭდა სტატია New York Times-ში. სტატიის თანახმად, ევროკავშირის კომისიამ დაადგინა, რომ ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის დაწყებამდე რუსეთის საზღვარი მართლაც გადაკვეთეს დაქირავებულმა ჯარისკაცებმა და რომ ადგილზე რეგულარული ჯარის სამხედროებიც იმყოფებოდნენ, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ გამტკიცებულიყო საქართველოს მთავრობის განცხადება, რომ ცხინვალზე იერიშის მიტანამდე უკვე დაწყებული იყო რუსეთის ძალების შეჭრა საქართველოში. ის ავტორი აღნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობა დასკვნის ამ ასპექტს არ ეთანხმება და კვლავ აცხადებს, რომ მაშინ, როცა საქართველოს მიერიში მიიტარა სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტულ ანკლავზე, რუსეთის მხრიდან საქართველოში შეჭრა უკვე დაწყებული იყო. სტატიაში ასევე აღნიშნულია, რომ ომის მიზეზების შესახებ ამ ჯერჯერობით ყველაზე სიღრმისეული გამოძიების თანახმად დამნაშავედ ორივე მხარეა მიჩნეული. კონფლიქტი საქართველომ დაიწყო სამხრეთ ოსეთზე შეტევით, მაგრამ ძალადობა რუსეთის გრძელვადიანმა პოლიტიკამ გამოიწვია და შემდეგ გამოიყენაო. კითხულობთ New York Times-ში. გამოძიების თანახმად ომი საქართველომ დაიწყო. ევროკავშირისთვის წარდგენილი ანგარიში გმობს რუსეთის რეაქციას. ასეთი სათაურით აქვეყნებს სტატიას ვაშინგტონ პოსტი. ციტატა: ევროკავშირის მიერ შეკვეთილი დამოუკიდებელი გამოძიების დასკვნით საქართველომ დაარღვია საერთაშორისო სამართლის ნორმები და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტულ რეგიონზე თავდასხმით ბიძგი მისცა გასული წლის ომს რუსეთთან, ვითხოვდებთ სტატიაში. იქვე აღნიშნულია, რომ ამ ანგარიშის თანახმად, რომელმაც უკაცრავად შესაძლოა შეცვალოს ომის ირგვლივ არსებული საზოგადოებრივი აზრი, ცხინვალზე თბილისის შეტევის შემდეგ რუსეთის მხრიდან საქართველოში შეჭრა უკანონო და გაუმართლებელი იყო და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა ოსურმა დაჯგუფებებმა ქართული სოფლების ეთნიკური წმენდა აწარმოეს. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ანგარიშის დასკვნით პასუხისმგებლობის სრულად რომელიმე მხარისთვის დაკისრება შეუძლებელია. ყველა მხარე გაუმართლებლად მოიქცა და ამის გამოსწორება მათი პასუხისმგებლობა უნდა იყოს, ვითხოვდებთ ვაშინგტონ პოსტში. რუსეთთან ომის დაწყება საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ბრალდება. ასეთი სათაურით აქვეყნებს წერილს ბრიტანეთის გარდიანი. სტატიაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირის გამოძიების თანახმად სამხრეთ ოსეთზე განურჩეველი შეტევა თბილისმა განახორციელა და რომ გამოძიება ორივე მხარეს ადანაშაულებს ომის კანონების დარღვევაში ხუთდღიანი კონფლიქტის დროს. გარდიანშიც აღნიშნულია, რომ ანგარიშის თანახმად პასუხისმგებლობის სრულად რომელიმე მხარისთვის დაკისრება შეუძლებელია. თუმცა სტატიის ავტორი იქვე გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ანგარიშის დასკვნა დისკომფორტ შეუქმნის საქართველოს პრეზიდენტს, რომელსაც დაბრალდა ომის დაწყება ცხინვალზე იერიშის მიტანით. ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული სტატია გამოქვეყნდა გერმანიის ჟურნალ შპიგელის ინტერნეტ ვერსიაში. ევროკავშირის გამომძიებლები სააკაშვილის სიცრუეს ააშკარავებენ, ასეთია წერილის სათაური. სტატია იწყება ციტატით ანგარიშიდან, რომ ევროკავშირის მისია საკმარისად დასაბუთებულად ვერ მიიჩნევს საქართველოს მტკიცებას სამხრეთ ოსეთში რუსეთის სამხედრო ძალების ფართომასშტაბიან შეჭრაზე 2008 წლის 8 აგვისტომდე. ანუ, განაგრძობს შპიგელში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი, უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ანგარიში ამბობს, რომ ომი საქართველომ დაიწყო. 1 ოქტომბრის International Herald Tribune-ში გამოქვეყნდა საგამოძიებო კომისიის ხელმძღვანელის შვეიცარიელი დიპლომატის ჰაიდი ტალიავინის სტატია. ციტატა: როგორც კატასტროფული მოვლენების უმრავლესობას 2008 წლის აგვისტოს ომსაც რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა. უშუალო მიზეზი 2008 წლის 7 აგვისტოს საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ სეპარატისტული რეგიონის სამხრეთი ოსეთის დედაქალაქ ცხინვალის საარტილერიო დაბომბვა იყო, რასაც რუსეთის არაპროპორციული პასუხი მოჰყვა. კიდევ ერთი ფაქტორი იყო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გაყინული კონფლიქტების მოგვარებაში პროგრესის ნაკლებობა 15 წელზე მეტი ხნის მანძილზეო, წერს ჰაიდი ტალავინი International Herald Tribune-ში.
სალომია სათიანი იყო მიკროფონთან, ძირუს რადიოსადგურს საქართველოს რუსეთის ომის შესახებ ფაქტების დამდგენი კომისიის დასკვნის გამოქვეყნებას დასავლეთის პრესაში მოხდა გამოხმაურება. სალომემ სწორედ რამდენიმე სტატიის შინაარსი გაგაცნოთ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, გრძელდება ჩვენი პროგრამა. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ სტრასბურგში დღეს უყარაკენჭი რუსეთისთვის უფლება მოსილების შეჩერების საკითხს საბჭოში, რასაც პარლამენტში 72 დეპუტატმა თავიდან მოაწერა ხელი, ანუ წინადადება შეიტანა. დღეს კენჭი უყარეს ამ საკითხს, ის ვერ გავიდა, მეტიც მხარი დაუჭირა ბევრად ნაკლებმა, ვიდრე თავიდან ეს მოითხოვა. პრაღიდან დაურეკეთ ევროპის საბჭოს პარლამენტში საქართველოს წარმომადგენელს გიორგი თარგამაძეს, მოუსმინეთ ახლა მას.
ევროპის საბჭო ჯერ კიდევ გუშინ წინ მიიღო ძალიან მკაცრი რეზოლუცია, რომელსაც პირველად დაფიქსირდა კონკრეტული ვადა, დრო, რომლამდეც რუსეთის ფედერაციას ეძლევა გარკვეული პერიოდი იმისათვის, რომ დაიწყოს ევროპის საბჭოს და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ მათზე დაკისრებული ვალდებულებების განხორციელება. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ მეც და ალბათ ყველა ელოდა იმას, რომ თავად ევროპის საბჭო უშუალოდ დღესვე რუსეთ ფედერაციის დელეგაციისათვის ხმის უფლების შეჩერებას ხარს არ დაუჭერდა, თუმცა მაინც აღმოჩნდა 50-მდე დეპუტატი, რომელიც კიდევ უფრო მკაცრი ხაზის მომხრე იყო, რათა ეს გადაწყვეტილება დღესვე ყოფილიყო მიღებული. დღევანდელმა კენჭის ხმამ უბრალოდ აჩვენა სახეზე ტენდენცია, რომელიც დადია ევროპის საბჭოში, რომ სულ უფრო მეტად მატულობს იმ დეპუტატთა რიცხვი, რომელთათვისაც არგუმენტები დიალოგზე აპელირების მეშვეობით არსებული სტატუს კოს გაწერვისა უკვე ხდება მიუღებელი. აქ უკვე აღარ არის საუბარი საქართველოს რუსეთ შორის ურთიერთობაზე, აქ აღარ არის საუბარი იმ პრობლემებზე, რომელიც ჩვენ გაგვიჩნდა გასული წლის შემდგომი ოკუპაციის შედეგად. აქ უკვე დგება საკითხი თავად ევროპის საბჭო სადამფუძნებლო პრინციპებისადმი მისი წევრი ქვეყნებისა თუ დელეგაციების ერთგულების, რადგან თუ კი ევროპის საბჭო იღებს გადაწყვეტილებებს, მას უნდა ჰქონდეს და აქვს კიდეც, უბრალოდ უნდა იყენებდეს იმ ზემოქმედების ბერკეტებს, რომელიც გააჩნია მათ ქორწილებისათვის. ასეთა ჩვენ მიგვაჩნია, მათ შორის რა თქმა უნდა არაერთხელ უკვე გამოყენებული შესაძლებლობის კვლავ დღის რიგში დაყენება, როგორც არის ხმის უფლების შეჩერება და ჩამორთმევა იმ წევრი ქვეყნისათვის, რომელიც არასრულებს მას დაკისრებულ ვალდებულებებს. რომ იანვარში ეს საკითხი კვლავ რა თქმა უნდა აქტიური იქნება და უკვე ევროპის საბჭოს ამ სესიაზე მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად ევროპის საბჭოს მოუწევს უფრო ხმედით ნაბიჯებს გადადგმა.
გიორგი თარგმანძე მომსაუბრისას დააზუსტა ისიც, რომ რუსეთს ვადად რეზოლუციამ დაუწესა წლის ბოლო, მაგრამ რადგან შემდეგი ასამბლეა 25 იანვარს იკრიბება, მანამდე რუსეთს პასუხის შესრულებას, პასუხის შეუსრულებლობაზე ვერავინ მოთხოვს, ანუ რეზოლუციით წლის ბოლო ფაქტურად 25 იანვარია ვადა. რატომ მოხდა ასე, რომ დეპუტატების რიცხვი, რომლებმაც თავიდან რუსეთისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა მოითხოვეს, 72 იყო, მას კი მხარი დაუჭირა მცირე რიცხვმა 25-მა. თარგმანძე განგვიმარტავს.
ეს სრულიად ბუნებრივი იყო ორი მიზეზის გამო. პირველი ის, რომ მანამდე რეზოლუციაში გავიდა ის მუხლი, რომელმაც ფაქტობრივად წამზომი ჩაურთო რუსეთს და ამხრივ მოსალოდნელი იყო, რომ თავად ამ გადაწყვეტილების დღეს მიღების შესაძლებლობა მცირდებოდა, რამაც მოტივაცია შეამცირა ამ დეპუტატებისა. და მეორე, ვიხსენებათ, რომ ჯერ კიდევ სამშაბათ იყო დაგეგმილი დღის წესრიგში ამ საკითხის, ანუ კენჭისხრის თავად რუსეთის დელეგაციისათვის ხმის უფლების შეჩერების კენჭისხრის მოსმენა. და თავიდანვე პროცედურული ომის შედეგად მოხდა ისე, რომ სამშაბათმა საკითხმა სამშაბათიდან გადმოინაცვლა ხუთშაბათს. მოგეხსენებათ, ხუთშაბათს ფაქტობრივად ბოლო დღე და დელეგაციების უმეტესობა ტოვებს უბრალოდ სტრასბურგს და ამდენად ის ადამიანები, რომლებიც მზად იყვნენ ხმა მიეცათ ჯერ კიდევ სამშაბათ დღის წესრიგში არსებული ამ საკითხისათვის, მათი ნაწილი უკვე ფიზიკურად დარბაზში და სტრასბურგში აღარ იმყოფებოდა.
სტრასბურგიდან გვესაუბრებოდა გიორგი თარგამაძე, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრი. ლაბორაკობს რადიო თავისუფლება. წელდება ჩვენი გადაცემა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას ახალი პრეზიდენტი ჰყავს. ბიზნესმენი და ზუგდიდის საფეხბურთო კლუბ ბაიას მფლობელი, პრეზიდენტობის უკონკურენტო კანდიდატი ზვიად სიჭინავა 1 ოქტომბერს ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ საბჭოში აირჩიეს. მისი თქმით, ის საქმიანობას ხვალიდანვე შეუდგება, გენერალური მდივნისა და ვიცე-პრეზიდენტობის ვინაობას კი ამ კვირაში დაასახელებს. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებს თვალყურს ნინო თარხნიშვილი ადევნებდა.
ხმის დამთვალი კომისიის ბიულეტენების დათვლის შედეგები: საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტად 29 ხმით 2 საწინააღმდეგო დარჩეულია ბატონი დომენტი სეჭინავა.
29-2. აი ასეთი სასურველი შედეგით დასრულდა ერთადერთი კანდიდატისათვის ზვიად სიჭინავასათვის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის რიგგარეშე არჩევნები, რომელიც ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრში 1 ოქტომბერს გაიმართა. მომდევნო წელიწად ნახევრის განმავლობაში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას ზვიად სიჭინავა უხელმძღვანელებს. ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბავშვთა ფეხბურთის ხელშეწყობა, ეროვნული ჩემპიონატისა და კლუბების და ეროვნული და სხვადასხვა ასაკობრივი ნაკრები გუნდების სრულყოფა. აი ეს ძირითადი პრიორიტეტები, რითაც ზვიად სიჭინავას საარჩევნო პროგრამა გამოირჩევა. როგორც არჩევნების შემდეგ ზვიად სიჭინავამ განაცხადა, ის ხვალიდანვე შეუდგება საქმიანობას. მისივე თქმით, იმ კვირაში დასახელდება ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივნისა და ვიცე-პრეზიდენტის ვინაობაც.
პირველი რაც უნდა იყოს, აცნობა ალბათ იმ ხალხთან, რომელიც იქ მუშაობს და ყველა საბუთები, რომელიც არის და ის რაც გასაკეთებელია, უნდა გაკეთდეს. არ უნდა იყოს შეჩერება, ფედერაცია არ უნდა გაჩერდეს არც ერთი წუთით. მე ვფიქრობ, რომ მე მაგეთი 2-3 დღე იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდე და დავასახელო ის ხალხი, რომელიც იქნება ჩემ გვერდით. მე მჭირდება ჩემ გვერდით პროფესიონალები, ხალხი, რომელმაც იცის და უყვარს ფეხბურთი. პირველ რიგში ეს არის ყველაზე დიდი კრიტერიუმი. ილუზიებს დავანებოთ თავი, უნდა ვიმუშაოთ. შედეგები შეიძლება იყოს ხვალაც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არის უკვე ის, რაც უნდა მოხდეს.
სწორ სტრატეგია დაფასებს ზვიად სიჩინავას მიერ წარმოდგენილ ქართული ფეხბურთის განვითარების პროგრამას საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის თავმჯდომარე დავით ნამგალაური. მისი თქმით, ხელისუფლება მზად არის და სურვილი აქვს ითანამშრომლოს ფეხბურთის ფედერაციასთან და ისინი უკვე ელოდებიან დეტალურ გეგმას იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რა მიმართულებებზე დაიწყება მუშაობა.
ძალიან რთულ ვითარებაში იბარებს პოზიციებს ბატონი ზვიადი, მაგრამ თუ მუშაობა დაიწყება სწორი სტრატეგიით, ფიქრობ რომ მიზნის მიღწევა უკვე რეალური იქნება და გაადვილდება. რაც შეეხება სახელმწიფო ხარდაჭერას, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში აქ სხვა კანდიდატურაც რომ ყოფილიყო. თავი ის არის რომ სახელმწიფო მზად არის, სურვილი აქვს რომ ფეხბურთის ფედერაციასთან ითანამშრომლოს და ქვეყანაში იზრუნოს ფეხბურთის განვითარებაზე. ამ შემთხვევაშიც ჩვენ ხმამაღლა ვაცხადებთ რომ ზათვათ ვეთანხმებით ზეპირად იმ პრობლემების გადაწყვეტაში, რომელიც უკვე ნათქვამია და გაჟღერებულია. მეორე ეტაპია რომ ჩვენ უკვე ველოდებით უკვე დეტალურ გეგმებს, სამუშაო გეგმას, თუ საიდან დავიწყებ ჩვენ პირველ ნაბიჯებს ურთიერთობის.
როგორც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი რევა ზარველაძე ჟურნალისტებთან საუბარში აცხადებს, მომავალ შედეგებს დრო აჩვენებს. ის კი თავის მხრივ მზად არის ბოლომდე იდგეს ქართული ფეხბურთის სამსახურში.
მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეცად შემეძლება პრეზიდენტის არგულისხმო საერთოდ ფეხბურთს, ყოველთვის გვერდში დაუდგები, არ ვაპირებს შორს არც ერთ დასხოს ფეხბურთიდან.
ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის რიგარეში არჩევნების ჩატარება დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც ფედერაციის ყოფილმა პრეზიდენტმა ნოდარ ახალკაცმა განცხადება გადადგომის შესახებ ყოველასათვის მოულოდნელად 17 სექტემბერს გააკეთა. ზვიად სიჩინავას, ბიზნესმენისა და ზუგდიდის საფეხბურთო კლუბ ბაიას პრეზიდენტობის სავარაუდო კანდიდატურის შესახებ ინფორმაცია მედია სივრცეში იმავე დღეს გაშხერდა. ვეტერან ფეხბურთელთა კავშირის წარმომადგენლები დარწმუნებულები არიან, რომ ზვიად სიჩინავას პრეზიდენტობის პერიოდში ბევრი რამ სასიკეთოდ შეიცვლება და სწორედ ამიტომ დაუჭირეს მხარი მის კანდიდატურას. რადიო თავისუფლება მურთას ხურცილავას ესაუბრა.
ბევრი რაღაცები შეიცვლება, ხა მაგის იმედი თუ არ კონდეს, ხა არც აქ ვიქნები და არც მას ვიცემდით. ყველა დღევართ მაგის გვერდით, რომ იმედი გვაქვს. თავის საქმედან გამომდინარე, გამოვაჩინა, რომ ამკად შეუძლია, რომ ქართულ ფეხბურთს დაეხმაროს.
ასე დაახასიათა წარსულში ცნობილმა ფეხბურთელმა მურთას ხურცილავამ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ახალი პრეზიდენტი ზვიად სიჩინავა. სიუჟეტი ნინო თარხნიშვილმა მოგიმზადათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო სამსახურში ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ირანი მოლაპარაკებას საწარმოებს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე წევრთან და გერმანიასთან ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო დაპირისპირების მოსაგვარებლად. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ხმის უფლება შეუნარჩუნა რუსეთის დელეგაციას. საქართველო-რუსეთის ომის ფაქტების დამტკნით დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიის დასკვნას საქართველოს ხელისუფლება ძირითადად ობიექტურს უწოდებს, თუმცა არ იზიარებს მის ზოგ ინტერპრეტაციას. ხოლო ოპოზიციის წარმომადგენლების აზრით ტალავინის დასკვნამ სააკაშვილის უპასუხისმგებლობა გამოკვეთა. საქართველოს ორდღიან ვიზიტად ეწვია ლიტვის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი ვიგაუდას უსაჩკასი. თბილისში ჩასვლამდე მან გააკრიტიკა შაშანდელი აგვისტოს ომის შესახებ დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიის ანგარიში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით მსოფლიო ეკონომიკა უფრო სწრაფად იკრებს ძალას ბოლო ათწლეულების უმძიმესი რეცესიის შემდეგ, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. რუმინეთში სოციალურ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერის მირჩა ჯუანას განცხადებით კოალიციური მთავრობა დაიშალა მას მერე, რა ჩინაგან საქმეთა მინისტრის დათხოვნის გამო პროტესტის ნიშნად რამდენიმე მინისტრი გადადგა. და ბოლოს, დღეს 76 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი მწერალი ოთარ ჭილაძე.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა თბილისში 18:32 წუთია. დღეიდან თბილისში მანქანების დაყენების ანუ პარკირების ახალი სისტემა ამოქმედდა. სიახლე ავტომფლობელებს 25 ლარის ღირებულების წლიური ბარათის შეძენას ავალდებულებს. ბარათით მძღოლები 1 წლის განმავლობაში შეუზღუდავად ისარგებლებენ. პარკირების ახალი სისტემის ძალაში შესვლის შესაბამისად 1 ოქტომბრიდან გაუქმებულად ითვლება კომპანია City Park-ის მიერ შემოღებული პარკირების საფასურის გადახდის სამი ალტერნატიული მეთოდი, რომელიც თბილისის მერიამ საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინებით სიძვირის, არა კომფორტულობის და მოხერხებლობის გამო დაიწუნა. ნონა მჭედლიშვილი.
პარკირების ადმინისტრირება დედაქალაქში თბილისის მერიის ზედამხედველობისა და კონტროლის პირობებში მოხდება. პარკირების წლიური 25 ლარიანი ბარათების საფასურის გადახდა კი ავტომფლობელებს საქართველოს ბანკის, TBC ბანკისა და სახალხო ბანკის ნებისმიერ ფილიალში შეეძლებათ. თბილისის მერმა გიგი უგულავამ თავად არჩევანი სახალხო ბანკზე შეაჩერა და განმარტებაც პარკირების ახალი სისტემის სიმარტივისა და მოხერხებულობის შესახებ იქ გააკეთა.
შევამციროთ ჯარიმების ოდენობა და მოჭრილად პარკირების დარღვევებზე ჯარიმა იქნება 10 ლარი. მე მგონია რომ ეს მოსახლეობისთვის არის თავარი პირველ რიგში იაფი, მეორე ძალიან გასაგები და ადვილი ადმინისტრირებისთვის. ამიტომ მინდა მე ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს მოუწოდო ერთის მხრივ უნებრივია შეიძინონ პარათები და მეორეს მხრივ დავიცვათ წესები იმისათვის რომ თბილისში მინიმუმამდე დავიყანოთ საცობები.
თბილისის ქუჩების მანქანებისა და საცობებისაგან განტვირთვა და მძღოლებისათვის მოძრაობის გამარტივება იყო თავის მხრივ კომპანია City Park-ის მიზანიც. ებრაულმა კომპანიამ თბილისში პარკირების საკითხის მოწესრიგების მიზნით გამართულ ტენდერში 2007 წლის ნოემბერში გაიმარჯვა. კომპანიას პარკირების მართვის უფლება 15 წლის ვადით გადაეცა, თუმცა მის მიერ შემოღებულმა წესებმა დედაქალაქში სულ რაღაც რამდენიმე კვირის განმავლობაში იმუშავა. City Park-ის მიერ შემოღებული სისტემის თანახმად დედაქალაქის 3, 20 თეთრიან, 50 თეთრიან და 1 ლარიან ზონებად დაიყო. იმ შემთხვევაში თუ მძღოლი პარკირების საათობრივ საფასურს დადგენილი წესით, მობილური ბარათით, პარკომეტრითა და პარკირების გადასაფხეკი ბარათით არ გადაიხდიდა, პირველ ჯერზე 20 ლარი ჯარიმდებოდა. City Park-ის წესები მიუღებელი აღმოჩნდა მძღოლებისთვის. მძღოლების მღელვარება ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების არაერთი საპროტესტო განცხადების მიზეზიც გახდა. განცხადებებმა არ დააყოვნა არც მართველი პარტიიდან და თბილისის მერიიდან. სისტემა დასახვეწი და მოსაწესრიგებელი ტარიფები კი მეტისმეტად მაღალი იყო. ამ მოტივით მერიამ თბილისში პარკირების ადმინისტრირება თავად იტვირთა და თბილისელებისათვის უფრო მისაღები მოდელი აამუშავა. City Park-ში იმედოვნებენ, რომ კონტრაქტი მერიასთან არ გაწყდება და კომპანიას პარკირების ახალ სისტემაში ადმინისტრირების ფუნქცია შეუნარჩუნდება.
ლაპარაკი არ მიდის, რაც განიხილება საერთოდ თემა, ჯერ მიდის ლაპარაკებები მერიასთან. ამ ეტაპზე არის მოლაპარაკებების პროცესი, ჯერ არ დასრულებულა ეს გადაწყვეტილება, ან უღია ასეთ ხალეს, ამიტომ ჯერჯერობით ელაპარაკებს ვიკითხოთ.
კითხე კომპანია City Park-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა გიორგი ჯაფარიძემ. ავტომანქანების პარკირების რომელი სისტემაა მისაღები თქვენთვის? ამ შეკითხვით მძღოლებსაც მიუმართეთ.
პარკირების ახალი სისტემა, რა ვიცი, ჯერი City Park-ი რო იყო, იმას ჯობია. გრძნობდი, რომ ის არ გაამართლებდა და არ იმუშავებდა. და ეს სისტემა, როგორც გაირკვა, 25 ლარის გარდა კიდე, ასე ვთქვათ, ხელში უნდა მივცე იმ სტაიანშიკებს, რომელიც გეხმარებიან მანქანის დაყენებაში და მერე იქიდან გამოყვანაში. და გამოდის, რომ ზუსტად იგივე დამინჯდება ეს მანქანის პარკირება და პლუს 25 ლარი დამიმატებ.
მძღოლის ამ შენიშვნის პასუხად დედაქალაქის მერიაში განგვიმარტეს, რომ ეგრეთ წოდებული სტაიანშიკისათვის მომსახურების საფასურის გადახდა თავად ავტომანქანის მფლობელის ნებაზეა დამოკიდებული. რაც შეეხება პარკირების წესების დაცვასა და პარკირების უფლების ფლობას, მასზე მეთვალყურეობა სპეციალურ კონტროლიორებს ევალებათ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამ ოქტომბერს გერმანიაში, მთელ მსოფლიოში გერმანიის გაერთიანების თარიღს აღნიშნავენ. 20 წელი წადგავიდა იმ მღელვარე მოვლენებიდან, როცა ორნაწილად გაყოფილი ერთი ქვეყანა კვლავ გაერთიანდა. როგორ გახდა ეს შესაძლებელი? როგორ ვითარდებოდა მოვლენები გერმანიასა და მაშინ მსოფლიოში? როგორ დათმო მოსკოვმა ბერლინის კედელი და როგორ ჩანს დღევანდელი გადასახედიდან კედლების აღმართვისა და ნგრევის გამოცდილება? ყველაფერ ამაზე დღეს სამოვლენების უშუალო მონაწილეს ედუარდ შევარდნაძეს მარინა ვაშაყმაძე საუბრა.
ბადნედვარდ, როცა თქვენ სახელს ბერლინის კედლის დაცემას უკავშირებენ, თქვენ ყოველთვის ამბობთ, რომ ბერლინის კედელი თავად გერმანელმა ხალხმა დაანგრია. სულ ახლახან გამოქვეყნებული სტატიიდან მოვიყვან ციტატას. მაიკლ ბინიონი ტაიმსში წერს: კედლის დაცემამდე, 6 დღით ადრე, პოლიტბიურო კონტროლის შენარჩუნებას სასოწარკვეთილი ცდილობდა. თუმცა სიტუაცია თვალსა და ხელშუა იცვლებოდა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედუარდ შევარდნაძემ მათ საუკეთესო გამოსავალი შესთავაზა. ჩვენ ვერ ატომ არ დავანგრიოთ კედელი. ასე თქვით? აი, ამ პოლიტბიუროზე თუ გახსენებთ რა ხდებოდა.
ჩვენი გერმანიის გაერთიანების თაობაზე შეთანხმება მიღებული იქნა ოტავაში, როცა საგარეო საქმეთა მინისტრები შევიკრიბეთ, სულ სხვა საგისს ვხილავდით, ღიაცის პრობლემას, და როცა საკითხი ამოიწურა, ბეიკერი გადმოჯდა ჩემ გვერდით დაჯდა და მეუბნება, რომ ედუარდ, როგორ ფიქრობ, ხო არ მოვიდა დრო გერმანიის გაერთიანებაზე ვეფიქროთ? მეთხარი ეს კითხვა პირველ რიგში გენშერს უნდა მისცემეთ. გენშერი თანახმარის, მაგრამ შეიძლება ზოგიერთ მეზობელსა პრობლემა იქნეს. მე გაირკვა, რომ ტეჩერი საკმაოდ აქტიურობდა, რომ ეს არ მომხდარიყო. ტეჩერი წინდახედული პოლიტიკოსია და მის სურვილს არ შეესაბამებოდა ევროპის ცენტრში გიგანტური ერთიანი გერმანიის წარმოქმნა.
საინტერესოა, რომ თქვენ ამ თემაზე თქვენ წიგნში მემუარებში უკვე საუბრობთ, იმიტომ რომ აი სულ ახლახან ტაიმის პუბლიკაცია რომ ვახსენე, გითხულობთ ასეთ რამეს. დღეს ირკვევა რომ სხვა დასავლელ ლიდერებს არ სურდათ გერმანიის გაერთიანებაო. ტაიმსის წყარო რუსი მკვლევარის პაველ სტროილოვის მიერ კრემლიდან გამოტანილი საბჭოთა კავშირის მთავრობის დასავლელ ლიდერებთან საუბრების გაშიფრულ სტენოგრამას ეყრდნობა. ტაიმსი წერს რომ ჩანაწერების მიხედვით 1999 წელს მოსკოვში ვიზიტის დროს მარგარეტ ტეტჩერი გარბაჩოვს ეუბნება რომ არც ბრიტანეთს და არც დასავლეთ ევროპას არ სურს გერმანიის გაერთიანება. თან სთხოვს რომ მათი საუბარი კონფიდენციალურად დარჩეს. თქვენ ხომ არ ესწრებოდით ამ შეხვედრას, რომელზეც ახლა ტაიმშია საუბარი?
არა, მე არ ვესწრებოდი, მაგრამ ის ტეტჩერი რო წინამდე იყო, ვიცი.
კვლავ აი თქვენს მოგონებებს დავეყრნობი. თქვენ ბრძანებთ რომ გერმანიის გაერთიანების თემა ჯერ კიდევ 1995 წლის ივლისში მოსკოვში გენშერის და გორბაჩოვის პირველი შეხვედრის დროს გაჟღერდაო. ანუ უკვე გაცილებით ადრიდან მოდის ეს თემა. როგორ მიდიოდა ეს პროცესი? როგორ იმოქმედა მაგალითად გორბაჩოვზე იმ ხმაურიან ამბავმა, როცა 96 წელს ხელმოტკოლმა ის გებელს შეადარა?
გარბაჩოვის პოზიცია იყო გაურკვეველი და როცა ეკითხებოდნენ თუ თუ არა შესაძლებელია გერმანიის გაერთიანებას, არც ჰოსამბობდა არც არას, აულიდა გვერდს და რაღაცა ცოტა წაიბოდიალებდა რაღაცებზე და ხოდა როცა ოტავაში დაისვა ეს საკითხი, ბაშოვის ბეიკერის ერთ-ერთი კითხვა ასეთი იყო: გარბაჩოვი როგორ შეხვდება? და ისეთი უცნაური რაღაცა მოხდა, რომ მე და გარბაჩოვს გერმანიის ერთიანების საკითხებზე საუბარი არ ჰქონია ერთმანეთთან. და მე ვთქარი, მე ახლა გავალ მეორე კაბინეტში, დავრეკა მოსკოვში და ვლაპარაკებ გარბაჩოვს და მის პოზიციას გაგაცნობ. მართლა დავრეკე და ვთქარი, რომ აქ საგარეო საქმეთა მინისტრების კონფერენცია არის და დაისვა გერმანიის გაერთიანების საკითხი. და ის ვთქარი, როგორი მექანიზმი შემოგვთავაზეს: 2+4, ესე იგი 2 გერმანული სახელმწიფო და 4 საბჭოთა კავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი. გარბაჩოვი ჩაფიქრდა ერთი წუთ ნახვარი, ორი წუთი არაფერს არ მეუბნება და მე იცი რა გითხრათო არტ, ეს საკითხი ადრე თუ გვიან გადასაწყვეტია და ჯობია არ გავაჭიანუროთ და პრობლემა ჩვენ არ შევქნათ. მე შევედი ბეიკერს გადავეცი და რახან გარბაჩოვის თანხმობაც იყო, მექანიზმი უკვე ამუშავდა. ახლა ერთ დღეს შუა მოხდებოდა გერმანიის გაერთიანება, იყო წინააღმდეგობები, გერმანიას თავისი პრობლემები ჰქონდა, მათ შორის გენშერსაც. გენშერი მოითხოვდა ნატოში დატოებას ხელს თუ შეუშლითო. საბჭოთა კავშირი წინამდეგი იყო, მე პირადად არ იყავი წინამდეგი და მე დიდი ვაჭრობის შემდეგ გარბაჩოვი და მეც და სხვები დავთანხმდით, რომ გერმანია იყოს დარჩეს ნატოს წევრად. მეორე ძალიან რთული პრობლემა იყო შეერაღების რაოდენობა, ხოდა აქ უფრო პრინციპულად დავაწექით გენშერს და ესეთი კომპრომისი, ესე იგი შეერაღების შემცირება და ნატოში გერმანიის დატოვება, და შევთანხმდით და დაიწყო მუშაობა. Ну პროცესი მიდის, თითქოს ყველაფერზე ვთანხმდებით და ამ დროს გამოდის კოლი, ვაშინგტონის კანცლერი და ამასოს მუდესტახში გამოვიდა, სადაც გამოვიდა
ინტერვიუმისთ.
ინტერვიუ ხომ გონი ხო? და გარბაჩოვი შეადარა გებელს, აწყდა ერთი ხმაური, ერთი უბედურობა და ეს აწყობილი საქმე ამის დაიშალოს. და მაშინ მე და გენშერმა მოვილაპარაკეთ, ჩემი ძმა ბრესში დაიღუპა სამომავლო დროს. ხოდა გენშერს ვთქარი, თუ თანახმა იქნები ბრესში ჩავიდეთ და ჩემი ძმის საფლავი მოვინახულოთ და ეს კოლის განცხადებაც შეიძლება იმდენად წავეთ აღარ გამოჩდეს. მართლაც ეს გახმაურდა, შემდეგ მე და გენშერი რომ უნდა ჩავსულიყავით და გაიჭადა ტელევიზორებით, რადიო, რა ვიცი, ათასი რაღაცა იყო და ერთი საათის შემდეგ უკვე გავრცელდა ტელევიზიაში, რომ გენშერმა და შევარდნაძემ მოინახურეს სამურომში დაღუპული შევარდნაძის ძმის საფლავი. მერე შერბილდა ცოტა კოლის გამოთქმასთან რეაქცია. მერე კოლი გამოვიდა ბუნდესტაგში და განმარტა, რომ მეო რაღაცას კი არ გულისხმობდიო და იდეოლოგიურ მსგავსებას, შრომის მოყარავა მქონდა მხედველობაში. მერე ნენერა ჩასხრეს ამბავი.
ბატონო, წელიწადზე მეტი გრძელდებოდა ეს პროცესი. ხო, აი სიმბოლურად კედლის დანგრევა დაიწყეს 99 წლის ოქტომბერში და 90-ის ნოემბერი უკვე გაერთიანების თარიღია. ანუ აი ამ ხნის განმავლობაში ესე ნაწილნაირ როგორ იყო ეს პროცესი? ხო, გაიხსენეთ, გადადიოდნენ კედელზე, ანგრევდნენ და ესე აღწევდნენ იქ. თხომწკივნეული პროცესი იყო.
როგორ იყო ეს? ხან აი ერთი ხრიდან გადმოდიოდა, ხან მეორე მხრიდან. ფაშორის თუ გერმანიის გაერთიანება არ მოხდებოდა და ყველაფერი უსისლოდ არ ჩავილიდა, შეიძლება ახალი მსოფლიო ომის გაჩაღებას კი.
ანუ სამხედრო დაპირისპირების საფრთხე რეალური იყო.
რეალური იყო, რა თქმა უნდა. მაგრამ ჩვენ უკვე მუშაობდით ჩვენ და ამერიკელები იარაღის შემცირების პრობლემებზე და უკვე მოვილაპარაკეთ. ماشین قلازه ارتولی ایگو سبچنا سمخدره ایویس ترچمون ایبا تسکل دوید گنرال روشتاب ایویس بروسی ایگو احرام ایویس تودات سوشمی ایزری شدت تو ایرو بودا سکمش خودا میویس ها دیرم تو را مساکت خیال ساز خود ایگو احرام ایویس ایزن دامریکا انشو خود رو دیوند احرام ایویس جیوتیکاسی ایگو მედი გამოსვლა რა იყო? დავრეკავდი გარბაჩოვს, ხოდა მახსოვს გარბაჩოვის აქციელი. იტყოდა: "კანეშნა გოდ, ახრამე პრავ. Ну на этот раз надо შევარდნაძე поддержат." მე სხვა შორი ძალიან გაიცადა სამები, გაერთიანება, ჯარის გამოყვანა განსაკუთრებით. მე თვითმყოფი დაამთავრა სიცოცხლე.
ჯარის გამოყვანაზე მე კითხო სწორედ ბატონ ედვარდ. ხელმოწერა ჯარების გამოყვანის თაობაზე გედერი და ეს ხელშეკრულება 2+4 91 წლის მარტში შევიდა ძალაში. მაგრამ რუსული ჯარი იქნებ ხოთ 94 წელს გამოვიდა. აი როგორ მიდიოდა ეს გამოსვლის პროცესი?
ესე იგი საბოლოო გადაწყვეტილება ჯარის გამოყვანის თაობაზე მიიღეთ არხიში. ამ შეხვედრას ესწრებოდა გოლი, გარბაჩოვი, ახრამეევი, შევარდნაძე, გენშერი და დეკლარაცია ზიგაპორდა. ეხლა დავაიყო თანხაზე. რამდენი უნდა გადაიხადოს გერმანია იმისათვის, რომ ჩვენ ჯარი გამოიყვანოთ?
კომპენსაციის სახით, ხო, იმ ჯარის?
კომპენსაცია. ეს ჯარის გამოყვანა ხო ფული ჯდება და მე ბინები უნდა და აცები უნდა და ეს ყველაფერი ჩვენ დავასახელეთ 20 მილიარდი. გერმანელი დათანხმდნენ 16. მაგრამ ამ 16-ს მიემატა ის 6 მილიარდი გამოიყოს ცესხად. ესეც დაემატა და ფაქტურად გამოვიდა რომ 22 მილიარდი უნდა მიგვეღო ის არის ჯარი დაგვბინებია, სახლები აგუშენებია და მაგრამ გამოყონა დაიწყო 3-4 წლის შემდეგ.
საწავიდა ეს ფული მოხმარდა ამ საქმეს?
ხალხის ამ საქმეს თლათ ვერ მოხმარდა, ვერ გეტყვის ვერ დაგისახელებ, მაგრამ მე ვიცი რომ ბევრი ჯარისკაცი და ოფიცერი დარჩაობინაოთ.
ეს ფრაზა თქვენი მოგონებებიდან, როდესაც გორბაჩოვი მშვიდობის ნობელის პრემიას იღებდა, მე უმაღლესი საბჭოს ტრიბუნაზე ვიდექი და იმ გადაწყვეტილებების გამო ვიმართლებდი თავს, რომელშიც მას პრემია მიენიჭა. რაღაცნაირი გულისტკივილი ჩანს თქვენს ამ ნათქვამში გორბაჩოვის მიმართ.
გულისტკივილი მართლაც იყო, იმიტომ რომ გორბაჩოვს რომ მოენდოებინა, ორი სიტყვა რო ეთქვა. შევარდნაძეს მიიღებდა ნობელის პრემიას. მაგრამ გარბაჩოვს ხა ის დრო არ ოსამე უკვე ფორმაში ვარ, სოფლიო გამიცნო, სოფლიო მენდობა და ბევრი უკვე აღარს ამოვნებს. და მე მგონი ინდოეთში იყო ორმა მიიღო ნობელის პრემია. საბურავშიშიც ასევე შეიძლება დაყოფილიყო, მაგრამ არ მოინდოდეს.
ბატონ დორდ, არ შემიძლია რომ არ გითხოთ 99 წელს რომ მიუბრუნდეთ რა ხდებოდა ამ დროს საბჭოთა კავშირში. გერმანიაში ეს ამბებია 99 წელში და ეს ის დროა, როდესაც საქართველოში 9 აპრილის ტრაგედია ხდება.
საბჭოთა კავშირი დაშლა უკვე დაწყებული იყო. 9 აპრილამდე მე და გარბაჩოვი ვიყავით კუბაში. გავჩერდით ლონდონში, შევხვდით დეჩერს, მოსკოვში ჩამოვედით და გენერალ დივლის მოვალეობას ასრულებდა ლიგაჩოვი. იდეოლოგიური დარგი მიღავდა. ეს ძალიან კაცრი სასტიკი კაცი იყო, ძალიან დამცინავი და რუსა თვითონავიდან გამოვედი და შემოვედით დუღორის აეროდრომზე. კაროჩოვი გითხება: "რა ხდება ორ ქვეყანაში, რა არის ეს ხარაფელიო?" ლიგაჩოვი პასუხობს: "რომ პატარა არეულობა არის საქართველოში, მაგრამ ქართველი ამხანაგი გვარწმუნებენ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მოაგვარებენ თვითონო ჩაურევლად." გარბაჩოვი თქვა: "ედუარდ, მოჟილო, ეთიმ სამალეთურ პალეჯის თბილისში. მე ვთქარი იანი პროძინო, უნდა ვკითხო იმ ხალხს, წაადგება ჩემი ხალხსა თუ არ წაადგება." და სახში მივედი, დაურეკე ჯუმბერს და ჯუმერი მეუბნება რომ თქვენ ჩავსლავ ყოველთვის გავიხარდავ, მაგრამ ეხლა ესეთი სიტუაციაო, დილთო ცოტა რჩებავ რაღაც 300-400 კაციო და იმათ იოლად გავფანდავთო და დამთავრდება ყველაფერი. როცა 9 აპრილის ტრაგედია დაтряალდა, მე გამოფრინდი, თუმცა ხმა გავრცელდა რომ წინდით იყო შევარდნაძე ჩამოფრენილიო და მე უკვე გავფრინდაო. ჯუმერის გამიდოდა ეს ინფორმაცია, მაგრამ მე თვითონ ვარო.
და ბოლო კითხვა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლას მიხეილ სააკაშვილმა პარალელი გაავლო ბერლინის კედელსა და ახალხელოვნურ გამყოფ ხაზს შორის. და მან თქვა: "გვესმის მოთმინების საჭიროება, მაგრამ ბერლინის კედლის ისტორია გვასწავლის, რომ მოთმინება პასიური არ უნდა იყოს. ბერლინის კედელი დაინგრა კედლის ორივე მხარეს მებრძოლი, მოწესრიგებული და ენერგიული თავისუფლების პარტიზანების გაბედული ძალისხმების მეშვეობით." იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, ბატონო ედუარდ, რაც თქვენ სწორედ ბერლინის კედლის დაანგრევასთან დაკავშირებით გაქვთ. რა უნდა ასწავლოს დღევანდელ მსოფლიოს ამ გამოცდილებამ?
ესე იგი, შეცდომა, რომელიც რუსებმა დაუშვეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ შევცდით, იმიტომ სოხუმში არ უნდა შესულიყო გვარდია, სოხუმში ვარ შესულიყო გვარდია, ომი არ დაიწყებოდა. და მე კიდევ რამდენიმე სხვა შეცდომებიც იყო. ეხლა რუსეთი რა შეცდა? რუსა აღიარა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა სახელმწიფოებრიობა. ეხლა ჯუჯა რეგიონი თუ იმსახურებს სახელმწიფოებას, ჩეჩნებს არა სამჯერ მეტი, ოცჯერ მეტი არიან, მათ რა დააშავებს, ან დაღესტანი. დასავლეთი მაშინ მხარში დაგვიდგა და ეხლაც უმრავლესობა ქვეყნების საკმაოდ სიმპატიურად არიან გაწოლილი საქართველოს მიმართ. მაგრამ არის რა იცი, ემთხვა თუ არა ერთმანეთს ინტერესები. ხო, რა შეიძლება დაემთხვეს? რუსეთის და თქვა ამერიკის, არა? ამერიკას უნდა საქართველოს დაეხმაროს. რუსეთს უნდა ნატოს წევრობა. თუ რუსეთის ინტერესებში არის ნატოს წევრობა, მაშინ უკვე სავაჭრო არის. რუსეთ მაღიარო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც თავდაპირველად პუტინი ყოველთვის აღიარებდა, თუმცა ჯარი იდგა, მაგრამ მაინც აღიარებდა და რუსეთი გახდა ნატოს წევრი. შეიძლება სხვა რაღაცაც იყოს. ესე იგი, თუ რაღაც სავაჭრო არ არის, იოლად არ მოგვარდება სამბავი.
20 წელი გავიდა გერმანიის კლავ გაერთიანებიდან, მაშინ საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედუარდ შევარდნაძე უპასუხებდა მარინა ვაშაკმაძის შეკითხვებს. ჩვენი პროგრამა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკით. ჟენევის მახლობლად მოლაპარაკება დაიწყო, რომელზეც გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივი წევრი და გერმანია ირანის დელეგაციასთან ერთად განიხილავენ ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებულ საკითხებს. მარიამ ჯაურელი სულ მოკლეთ ამ ამბის გარშემო.
ირანის წინააღმდეგ უფრო მკაცრ ზომებს მიიღებენ, თუ ის რეაგირების გარეშე დატოვებს საკითხებს, რომელთაც შვეიცარიაში მოლაპარაკებაზე წამოჭრიან. ამ შინაარსის განცხადება დღევანდელი შეხვედრის დაწყებამდე გააკეთა შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა რობერტ გიბსმა.
I think you've heard the president and other leaders.
Ვიტროქსმენიეთ პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და მსოფლიოს სხვა ლიდერების განცხადებები, რომელს არ არის მოლაპარაკება მოლაპარაკებისთვის. არსებობს კონკრეტული დღის წესრიგი და კონკრეტული პრობლემები, რომლებიც განხილვას საჭიროებს. და თუ ირანელები არ გამოიჩენენ პასუხისმგებლობას მათი განხილვისას, შემუშავებული იქნება და განხორციელდება უფრო მკაცრი ზომები, რათა მათ ეს გააკეთონ.
თუ მოლაპარაკება დამაიმედებლად დაიწყო, იტყობინებოდნენ შვეიცარიიდან, შესაძლოა არაფორმალური პირისპირ შეხვედრებიც გამართოს. და მართლაც, ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელ საიდ ჯალალის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე უილიამ ბარნსი ხვდებოდა. რამდენიმე წუთის წინ კი კიდევ ერთი ცნობა გავრცელდა, რომელიც გარკვეული ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. ირანმა და ექვსმა ქვეყანამ მიაღწიეს ერთლონებას, რომ ოქტომბრის ბოლოს მორიგი მოლაპარაკება გამართება.
რუსელო მარიამ ჯავრალი იყო მიკროფონთან ის ირანის ბირთულ პროგრამასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებზე გასაუბრებოდათ. ეს გავრცელდა ცნობა, რომ გარდაიცვალა ქართველი მწერალი ოთარ ჭილაძე, მისი შემოქმედების გარშემო გიორგი გვახარია მწერალ ლაშა ბუღაძეს ესაუბრა.
არის სასაცილოც, არის საშიშიც, არის ძალიან ძიმეც, არის ფილოსოფიურიც, არის ბანალურიც, ამ სიტყვის კარნავალური გაგებით თუ შეიძლება ასე ითქვას, და კარნავალი ჩანს სწორედ აი ამ ბოლომის ორ რომანში. რაღაც საშინელი ძიმე კარნავალი, რაღაცა დღესასწაული შეიძლება შავიჭირის დროსაც, იმიტომ რომ საოცად ძიმე ატმოსფეროა ორივე რომანში, იმიტომ რომ ძიმე რეალობაში წერს ეს ადამიანი.
და ისტორია კარნავალია მისთვის.
ისტორია მისთვის კარნავალია, რა საკვირველია და აი ეს კრეშენდოა, თქვა აი ამ ჩვენ ევოლუციაზე საუბრობდით, აი ამის ძალიან ხმამაღალი, ასე ვთქვათ, დასასრული არის, ამის მაქსიმალურ დოზამდე ადის, სწორედ გოდორში, სადაც ტრაგიკული, ფარსი, რეალიზმი, ისტორია, პუბლიცისტიკა უკვე აი გარკვეულ ნაზავშია და მე ვიტყოდი, ეხლა მინდა რომ სწორად გამიგოს მსმენელმა, გარკვეული თითქოს და რაღაც ტელესერიალით ჩდება. თითქოს სერიალსაც ვუყურებთ ჩვენ და სწორედ ეს მომწონს აი ამ გოდორში, სადაც ავტორი არ ცდილობს რაღაც ისეთ პოზაში დადგეს და არ გველაპარაკება ეპიკური გმირებით. ეს კაშელების დინასტია, რომელიც ისტორიასაც იწყება მე-11 არმიის შემოსვლასთან ერთად, ეს პირველი კაშელი, რომელიც აი ამ მე-11 არმიას შემოყვა, ეს არის მართლა ტელესერიალის საშინელი გმირი. ოღონდ ეს ყველაფერი გადაიზრდება შემდეგ საოცად მძიმე ტრაგედიაში და სრულდება ფაქტობრივად სრულდება აპოკალიფსისით.
შეგვიძლია ამ რომანით ვილაპარაკოთ მასზე, როგორც მოქალაქეზე, ასე.
რა საკვირველია და თვითონ ოთარ ჭილაძე, მე ვფიქრობ, რომ საინტერესოა და მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ როგორც მწერალი, არამედ როგორც მორალური ავტორიტეტი თვითონ. იმიტომ რომ დამეთანხმები ალბათ, რომ ამ პერიოდში ძალიან ბევრმა ავტორიტეტმა განიცადა, ასე ვთქვათ, დევალვაცია და
დისკრედიტაცია
უბრალოდ. ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გვეგონა, რომ ავტორიტეტები იყვნენ და მათ ჩვენ მუსმენდით, აღმოჩნდა, რომ სულაც არ არიან ისეთები, როგორც ჩვენ ისინი წარმოგვედგინა. ოთარ ჭილაძე, მე ვფიქრობ, რომ მიეკუთვნება ისეთ ადამიანთა კატეგორიას, ისტორიას და ესეთი ადამიანები ალბათ მართლაც თითებზე ჩამოსათვლელია, რომელმაც შეინარჩუნა აი ეს საოცარი მორალური სიწმინდე, თუ შეიძლება ასე ვთქვას. ოთარ ჭილაძე ყოველთვის იყო რაღაც ნათელი, თავშესაფარი, პირადად ჩემთვის.
ძერალ ლაშაბუღაძეს გიორგი გვახარია საუბრობდა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემიის ლაურეატის სამშობლოში და მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში აღიარებული მწერალი ოთარ ჭილაძე გარდაიცვალა. მის შემოქმედების გარშემო საუბრობდნენ ისინი. ამ ინტერვიუს სრული სახით შემოგთავაზებთ ორშაბათს ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში წითელი ზონა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის რადიო მსმელებო, გრძელდება ჩვენი გადაცემა ყოველგვირეული უხილავი ფარდით. ორი დღის წინ რადიო თავისუფლების ირანული სამსახურის ორი თანამშრომელი ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. დღევანდელი უხილავი ფარდა მათ ეძღვნება. როზა აჟირი, რადიო თავისუფლების ირანული სამსახურის ჟურნალისტი, უკანასკნელად რადიოში ვნახე ზემოთ წევლების და მზის მოყვარულების ტერასაზე კაფეში იჯდა და წერდა. ლამაზად წერდა, სპარსული ასოები ლამაზად გამოჰყავდა. ვკითხე, ყველა ასოს ერთმანეთს რატომ აბამ? ეგ როგორ უნდა ისწავლოს უცხოელმა მეთქი? ქართულად აბა ერთმანეთს არ აბამ თუ? არა მეთქი და მისავე ქაღალდზე ქართულად დაუწერე როზა. თავისი სახელი იქვე გადახატა და მე გაუსწორე ა ქვემოდან უნდა დაიწყო მეთქი. ეს ბოლო შეხვედრა იყო როზასთან. ამერ ზამანიფარი სხვა ირანელი კოლეგის დაბადების დღეზე, სადაც მეც ვიყავი მიწვეული, გასულ კვირაში თავისი ძალიან მაგარი ფოტოკამერით იყო მოსული და ბევრი ფოტო გადაიღო. ვთხოვე, გამომიგზავნე ფოტოები მეთქი. გამოუგზავნია ფოტოები ელექტრონული ფოსტით, რომელიც სტრასბურგიდან მივლინებიდან დაბრუნების შემდეგ დამხვდა. გამოიგზავნა 26-ში, ანუ გარდაცვალებიდან ერთი დღით ადრე. ამის სიკვდილამდე მოეწერა ჩემთვის, აი ფოტოები ნახეო და იქვე მიეწერა ერთი წინადადება ინგლისურად. როცა ჭეშმარიტება აღარ არის თავისუფალი, თავისუფლებაც აღარ არის ნამდვილი. როზა განსაკუთრებული ღიმილის მქონე გოგო იყო. გოგოა, აბა რა, 27 წლისა იყო. შეგხვდებოდა და შემოგანათებდა თავის თეატრკბილებს წითელი პომადა უყარდა. როცა რადიოში სამსახურს იწყებდა, ჩვენი რადიოს ირანული რედაქციის დირექტორმა მახარა ძალიან კარგ თანამშრომელს ვიყვან, ასირიელი დედა ჰყავს და განსაკუთრებული ძველი ასირიული ენა იცისო. როზა ძალიან კარგი მონარდე იყო. ამ თამაშს მთელ აღმოსავლეთში თამაშობენ და ეს ირანელი გოგო სასწავლი იღბლის მქონე იყო ნარდში. ჩვენი ერთი კოლეგა ამბობდა, როზა თამაში არ იცის, უბრალოდ უმართლებს ხოლმეო. ეს არ ვიცი, მე ნარჩი ერთხელ დამანგრია, სამჯერ მარსი მომიგოდა თან იცინოდა, უხაროდა და ეშმაკურად მამხნევებდა. შენ კარგად თამაშობ, უბრალოდ მე ძალიან მაგარი ვარო. პრაღაში როზა თავის დასთან ერთად დენისთან ერთად ცხოვრობდა. დენისი ახლა მარტო დარჩა. თავი კარგად უჭირავს ამ დღეებში, ის როზას დაღუპვამდე რამდენიმე საათით ადრე საუბრა მას ტელეფონით უკვე გზაში ბერლინიდან მომავალს და დენისი ახლა ამბობს, ის ელაპარაკობდა თითქოს თავის სიცოცხლეში საუკეთესო დრო გაატარაო. ბერლინში წასვლამდე კი თავის მეგობარს, ასევე ირანელ კოლეგას ჰანა კავიანის უთხრა, ჩავალ ბერლინში ირანულ მაღაზიაში მივალ და ირანულ ტკბილეულს ვიყიდიო. როზა და ამირი, მათსავე თანამშრომლის, მაჰინ გორჯი ფერიდანის მანქანით პრაღიდან ბერლინში იყვნენ წასული. გზაში უკვე პრაღასთან მოხდა ავარია. მაჰინ გორჯი ფერიდანი მძიმედა, ამბობენ რომ შეიძლება დარჩეს ხეიბრად. მაჰინი ფერეიდნელი ქართველების შთამომავალია, თავიდან როცა გავიცანი ჩემი ქართველობა რომ გაიგო, ბიძაშვილი ყოფილხარო და ასე მომართავდა: ბიძაშვილო, როგორ ხარო? თავისი ქვეყანა უყვარდათ ამ ირანელებს, ქვეყანა სადაც მათი თაობის ხალხი, მათი მეგობრები საზოგადოებრივი სამართლიანობისთვის იბრძვიან. ირანში დემონსტრაციების ძალით ჩახშობის პერიოდში როზა აჟირი ძალიან განიცდიდა იქაურ ამბებს. როცა სტუდენტი ამირ ჯავადიფარ ციხეში მოკლეს, როზამ მოახერხა ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩაეწერა ჯავადიფარის მეგობართან, რომელმაც მისი გვამი ნახა და გამოთქვამდა ბრალდებას ამირი წამებით მოკლესო. მოისმინეთ ერთი ფრაგმენტი მისი ამ
რეპორტაჟიდან. انتخاباتی که اعلام نتیجه آن موج گسترده معترضانی را به خیابان‌ها سرازیر کرد که می‌گفتند رأی آنها دزدیده شده و محمود احمدی نژاد رئیس
روزاس ارتخلو تکومس فرگاپچردیم دنی ویتیره تهرانشی دمونستراسیازه 27 წლის ნედა აღა სულტანის მოკვლის ამბავი რომ გავიგეო. ისინი განიცდიდნენ ირანის ამბებს, მაგრამ თავიანთ ჟურნალისტურ მოვალეობაში ბოლომდე მიუკერძოებელი რჩებოდნენ. ამერ სამალიფარი თავისი ხავერდოვანი ბარიტონით აღიარებული მოდერატორი იყო. ის გამორჩეულად ემშვიდობებოდა ხოლმე მსმენელებს. მშვიდობიან ღამეს უსურვებდა ხოლმე მათ, თვითონაც მშვიდად მოუბარი.
მაჟალიე შამგაჰი ემშაბ რადიო ფარდ რო ბე პაიან მივარამ. შაბა არამი დაშტე ბაშიდ. ამირ ზამალიფარ რადიო ფარდ.
ამერი, როგორც ზემოთ გითხარით, ფოტოებს იღებდა გადაცებით. ერთი ორჯერ იმ დღეს, ზემოთ ხსენებულ დაბადების დღეზე, დავინახე პირადად მე მიიღებდა. გავიპრანჭე რატომ მიიღებ მეთქი. მითხრა, ირანის ერთ სასულიერო პირს გავხარ მაგრათო. მეუთხარი, არა, მე აბას კიაროსტამის ვგავარ მეთქი და გაიხარა ეგრეაო. ირანელები შინ სამშობლოში ღვინოსაც ვერ სვამენ. უცხოეთში მოხენა და ერთად ყოფნა ძალიან უყვართ. ისინი ღვინის დღეგრძელობისას ერთმანეთს ასე მიმართავენ: ბე სალამათი. ბე სალამათი როზა, ბე სალამათი ამირ. რადიო მშენებლობა თქვენ მოისმინეთ ჩვენი ყოველგვარული რუბრიკა უხილავი ფარდა, რომელიც მიეძღვნა რადიო თავისუფლების ირანული სამსახურის ორი დღის წინ დაღუპულ ორ კოლეგას. ამით მე დაგემშვიდობებით ბრაღიდან გადაცემას უწყობოდა ოქროპირ რუხაძე. ნახვამდის ჯერჯერობით.